halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo axad ah oo bisha Julaay ee tahay 14 sanadka 2019. saacadda afrikada bari xaggiina waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
maalin walba xabadii dhaqaaqdaba Soomaaliya way iska dishaa, marka wallaahi arrintaasi aad bay ii taabatay. qalbi xanuun, hurdola-aan, ciil aan joogsanayn, oohin aan istaagayn, caloolyow ayay igu beertay oo nagu wada beertay. Facebook ma geli kartid, meel waxba ma dhagaysan kartid, wejigeedii baa meel walba ka hortaagan, wejiyadii dadko dhan baa ka hortaagan. xusuus bay nagu dileen.
qaar ka mid a qurba joogta Soomaaliyeed oo ka waramaya siday uga falceliyeen weerarada argagixisada ee dadka badan ay ku dhintaan ee ka dhaca Soomaaliya oo ugu dambeeyey dhacdadii weerarkii Kismaayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamkaba.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. ciidamada ilaalada xuduudaha iyo socdaalka ee Maraykanka ayaa maanta oo axad ah bilaabaya inay gudaha Maraykanka ka bilaabaan howlgallo lagu soo qabanayo dadka aan sharciga haysan ee halista ugu jira in dib loo celiyo. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay in howlgalladan la bilaabayo axadda maanta ah. tallaabadan ayaa saameyn doonta boqolaal qoys oo ku nool magaalooyinka kala duwan ee Maraykanka. ciidamadan ayaa beegsan doona dadka ay hore maxkamaddu ugu xukuntay in dalka Maraykanka laga mustaafuriyo.
ciidamada isbahaysiga NATO ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in uu dhintay hal askari oo Maraykan ah. askariga dhintay isagoo shaqadiisa ku guda jira ayaa la sheegay inuu howlgal ku jiray. dhimashada askarigan ayaa waxa ay ka dhigaysaa tirada askarta Maraykanka ee sanadkan ku dhintay Afghanistan 11 askari. isbahaysiga NATO ma aysa bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan arrinkan askariga dhintay, sidoo kaletana lama shaacinin magiciisa iyada oo la sugayo in marka hore la wargeliyo qoyskiisa. kooxda Taalibaan ayaa sheegtay dilka askarigan, iyagoo kooxduna ay ku tilmaameen in baabuurkii waday ninkaasi askariga ahaa jidka ay ugu aaseen mino.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. culimaauddiin iyo ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo guud ahaan shaqsiyaad badan oo Soomaaliyeed ayay taabatay geerida dadkii ku waxyeeloobay qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 30 qof oo ay ku jireen dad waxtar u lahaa bulshada. qaar ka mid a qurba joogta ayaa wadaagaya fariimaha iyo sawirada dadkii caanka ahaa ee ku dhintay qaraxaasi, kuwaasi oo ay ku jirtay hodan naaleeye oo ah gabadh wariye ah, sidoo kale ganacsada caan oo lagu magacaabo Mahad Cabdulaahi Nuur Gurgurte iyo samafale Cabdulaahi Ciise Webi oo loo yaqaanay Deeq Webi, oo dhammaantood dhinaca kale ahaa qurbajoog dalka dib ugu noqday si ay wax uga bedelaan. Saare Cabdi Axmed ayaa daba la xiriirtay Soomaalida ku nool dhowr dal oo qurbaha ah. warbixintan ayayna nooga diyaarisay dareenkooda sida ay qaraxaasi uga falceliyeen.
qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa inkasta oo ay ku nool yihiin dalal amni ah, haddana qulubtooda ay ku xiran tahay waddanka wixii ka yimaada. baraha Facebook-ga, Twitter-ka, Instagram-ka iyo Snapchat-kaba waxaa mar qura 48 saac ee lasoo dhaafay qabsaday qurbajoogta Soomaalida oo dareen naxdin la kaga falceliyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Kismaayo. qaar badan oo ka mid a goobaha baraha bulshada ayay ku soo bandhigeen dadka qoraallo iyo muuqaallo ay ku muujinayaan saameynta ba'an ee qaraxaasi uu geystay iyo dadkii uu galaaftay ee qaarkood ka shaqaynaya horumarinta bulshada dhinac kastaba. Sheekh Siciid Raage waxa uu shalay soo dhigay muuqaal uu la ilmeeyey dareenkiisa bartiisa Facebook-ga, kaasi oo ku aadaraa geerida degdega ah ee hodan naaleeyo oo si dhow ay isu yaqaaneen oo ay u wada shaqeeyeen. khadka telefoonka ee Canada ayuuna iigu sheegay in qof qaali ku ahaa bulshada Soomaaliyeed ay weyday.
yacni aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda, waayo hamigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay isma leh. caruurteedii bay ka haysatay, way guursatay, nin Soomaaliyeed bay guursatay, waddankii bay ku noqotay. hamadda ay u haysay waxay u qaba إن وح قبته ودن كيني يوحي تذكر يعني إن حمقني مدي أما حمقني ما يوضع جارسيين اسمنا حقيقة أدمان وح فماري وحاند مودة تذكرني طلع وش قيسني إني يهيم وراه آدي آد طلع وش قيسني وحان كحوم وحان يفهم سنين مركي استعمارك بالنويمي وحقول رياء السمية وحي لا ينعول مدي يدتك علمي قالها وفي وح جارتك لها تذكر رجاني مدى لها تذكر أقونيها كها أي مريين waxay soo reebeen in yaro xusaalada oo iska dee hada raaca
Naciima Cali Xareed waxa ay ku dhaqantahay dalka Britain waxa ay ka mid tahay dadka caloolyooga waxyeelada qaraxaasi iyo saameyntiisaba wali la nool waxa markii aan bilaabay daqiiqad wax ka yar inay ka hadasho dareenkeeda oo weydiiyay ee bilowday inay ilmayso
qarax wuxuu ahaa aad u saameeyay oo dad badan oo xuquuq insaanka aan ku walaalowni xataa ay ku waayeen ama ay ku ku dhinteen ee kamid ahayd walaasheen hodan naaleeye iyo seygeeda oo baraha bulshada maanta aad dareemi kartid wanaageedii sida ay qof walba u hadalayso runtii waxay ahayd dareen aad u weyn aniga ahaan waxaan dareenkeeda ugu weyn ee ugu reebta waxaa kamid ahaa caruurta yaryareed markaa arkay maxaa yeelo hooyaan ahay waa dareemi karaa aniga hooyada way iga dhimatay anoo qurba joogo allah raxma raxiimiin naf kasta waa tid dhimisa dhimashada waa la kala horeeyaa marna owlaada dhimato marna waalidka horumaro caruurta ayaa aad ii saameysay iyo ereyadii ay ugu tagtay oo xusuusta badnaa oo la tusaayay meeshii ugu wanaagsaneed inay diinta barato
gobolka Minnesota oo ka mid ah meelaha Soomaalidu ugu badan ee degan yihiin dalkan Mareykanka waxaa gilgishay weerarka hotel cascasay oo waqti ku siman 15 saacadood ay xabadu ka socotay fadhiye cabsiye waxa ay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan halkaasi waxay ka mid ahay dadkii la walbahaaray geerida hoodan markii ay maqashay
gaariga saaw galay hooyo taleefanka soo daba dirtay oo ay ugu tiri hoodan laay markay tiri baan idii way dhimatay Soomaaha sidaan ogaayo kale markaasay ugu tiri haa miyaad maqashay aan ku idhi may waan iska gartay marka waan isla markiiba halkaa qalbigayga ku jirtay oo ku taalay runtii dee hodanaalaye waxa weeyaan ummadoo dhan baa garanaysa dee gurigooda guryaha soomaaliyeed oo dhan bay dhex taagnayd everyday maaragtay maalin walba oo dee qoys kasta iyo cid walba way la dhalatay oo dee maadaaba ay tahay qofka dadku ka daawanayaan youtube-ka iyo tv-ga laakiinse dee waa lagu hoobtay maalin walba xabadii dhaqaaqdaba Soomaaliye way iska dishaa muxuu ahaa wataayna ma dhalinyaro ganacsadayaal badan dee wixii dhaqaaqayayba hadday culimo tahay hadday muxuu ahaa aqoon yahana tahay hadday tahay qof doonaya dadkiisa iyo dalkiisa inuu caawiyo xabadii dhaqaaqdaba waxaynu nahay dadka iska xansuuqa ee iska dila marka wallaahi arrintaasi aad bay taabatay qalbi xanuun hurdo la-aan ciil aan joogsanayn oohin aan istaagayn caloolyow ayay igu beertay oo nagu wada beerta facebook ma geli kartid meel waxba ma dhegaysan kartid wejigeedii baa meel walba ka hortaagan wejiyadii dadko dhan baa ka hortaagan xusuus bay nagu dileen
laakiinse sheekh saciid raage ayaa dhinaca kaleeto waxa uu u hayaa sheekh saciid raage ayaa wuxuu ii sheegay inuu fariin qur ah gaarsiin lahaa dhallinyarada geysata qaraxyada
shaa diineed oo beena ayay soo xidheen laakiin u fiirso qof walo ka dhaqaaqaba ama ha noqdo caalim diiniya ama ha noqdo caalim cilmiga adduunka ama ha noqdo qof mufakira qof walba dabinka u dhigaya waayo waxay doonayaan ummaddani inay ku jirto heehaabka taasay la doonayaan ummadda waxaan jecelay dhalinyaradan muslimiinta ah ee masaakiinta ah ee camalka ku dhaqaaqaysa waxqarxiska iyo inaygu isqarxiyaan waxaa loo isticmaalaya inay ummadda baabi'iyaan diintana baabi'iyaan wax khayra ay wadaan ma jirto waxay diinta u tarayaan ma jirto waxay ummadda u tarayaan ma jirto
si la mid ah Minnesota ayaa gobolka Ohio-na waxaa dhawaantan uu ka tagay markii uu wax ku bartay samafale Deeq Ciise Wabi oo madax ka ahaa hay'adda Saado oo iyaduna ka mid ahayd hay'adaha gargaarka ka fuliya waxaa gobolkaasi dadkii ay wax wada barteen amaba ay wada joogeen mar qura ayagana sidoo kale to dareenkooda bedelay in Deeq Ciise Wabi oo fursad u helay kuna noolaan lahaa gudaha dalkan Mareykanka dalkiina dib ugu noqday si uu dadka u caawiyo si dhib yar dhibaato loogu geystay si la mid a sidaasina waxaa isna mahad cabdulaahi nuur gargurta oo isna ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa dhowaantan un dib uga soo noqday si uu waddanka u maalgeliyo asna ay noqotay geeridiisa mid saameyn reebtay guud ahaan dadkii ku dhintay halkaasi ee 30 qof ku dhowaa oo ay ku jireen odayaal dhaqan ganacsato wariyaal samafalayaal iyo dad kale oo aan waxba galabsanin ayaa guud ahaan ba Soomaalida qurba joogta ah ay si weyn uga falcelisay.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa Laanta af Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka ugu cimilada adag caalamka. Cimilada sanadkan ayaa lagu tilmaamay mid ka kulul sanadihii hore. Faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A da Rabadaan Muuse.
kulaylkan zaa'idka ayaan hore looga arag Jabuuti iyadoo xitaa cimilada aadka u kulul ay saameysay waqtiyadii Jabuuti marka hore ay jabi jirtay hawada kulul sida aruurta hore subaxa iyo habeenkii oo hadda huur iyo kaah aad u kulul laga dareemayo. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa sidan igu waramay:
kulaylku cirka uu ku shareeray 64 buu cagaagaynayaa. Waxa weeye markaasi waxa weeyaan waqtigan looma barin Jabuuti in 64 gaaro. Waxay ahayd dabayaqada ilaa iyo uud madaxdeed madaxeega ayuu gaari jiray. Maanta haddaan dib u eegno oon u jaleecno maxay ahayd qoraalka diiwaasan ee loo yaala 14 July 2009 wuxuu gaaray 74.5 waa 10 sano markawalwalba laga soo wareego. Laakiin saadaasha waxay sheegaysaa in xagaagan xagaag aada u kulul yahay tii ilaahayna way taalaa meesha.
Dabcan waana waqtigii 50-ka inta badan dadka reer Jabuuti ay u barteen, haddana waa kuwan dee kulayl saa'ida ma aragta la kulmay.
Waa run, waa 50-kii weeye. 50-kii wuxuu bilaabmay 20-kii bishii Juun soo dhaafnay. Ilaatakee u blaamay 50 waa kota cusho ka dhintay. Kota cusho waa dabaysha dabeyl kulul oo ka imanaysa waqooyi galbeed iyo koonfur galbeed oo xawaaro xawaare aad u xoog leh ku socota. Marmar gaarasa ayna maxay ahayd ilaa 70 km saacadii oo dabeyl siiga wadatay weeyaan. Aad baan uga shaqeynaa arbaabada raidka iyo maaraynta masiibada dabiiciga ah. Waxaan siinaa macluumaadka in kasta shaqadaasi loo taalo iyo kaadina waxaan leenahay dadku inay taxadir sameeyaan, ay shuruudahaas ka dheereeyaan, ay maxay ahayd dabkana ka ilaaliyaan dabeydahaasi xoog u dhacaya.
kaahan kulul iyo labay kale yihiin, marna waa huur marna dabayl hafiya imanaysa, sida wax kale yihiin.
waxa weeye horta isbeddelka cimilada aad buu u bedelayaa dunidii. waxa weeye wax loo baran ba dhacay iminka hadaan ku soo qaado wadanka Faransiiska waqooyiga koonfurtiisa 54.5 buu gaaray. in Spain oo loo baran wuxuu gaaray 11 degree buu gaaray. Kuwait 6 buu gaaray. waxaad moodaa in wax halkii wadanka saba in qoryaalkii diiwaansanaa u haystay kor u kacayo, waayo isbeddelka cimilada ayaa aad u dhirbaxaya. marka dadka reer Jabuuti waxaan leeyahay inay ay koofiyada qaataan, harka u dhawaadaan, biyo badan cabaan, inkastoo taasi u taalo wasaaradda saxda, anay taaba ku darayaan.
kulaylkan ziyaadadii ma la socon kara roobka ka dambeeya? saadaasha maxay tilmaamaysaa?
haddaan eegno saadaasha hawada ee qaybta roobka, roobku waxay sheegayaan gaar ahaan geeska ka hadlaya geeska Afrika, waxa weeye in roob fiican bay heli doonaan bay leeyahay saadaashu. marka roobkaas waxa uu noo bilaabmi doonaa bishan iminka ku jirno, waa karantii, waa roobkii karanta weeyaan. roob karantu wuxuu ka da'aa maxay dhahay south-ka ama maxay dhahay koonfurta wadanka, laakiin se ilaa iyo caasimada uu soo gaara. waxaan rajaynayaa oo Ilaahay baraynaa waxa weeye in roobkaas in ordo u barwaaqo noo dhalato waxa weeye kulalkaas naga jabo.
qaar ka mid ah dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna sidan iga waramay saameynta ay ku yeelatay cimiladan hadda aadka u kulul Jabuuti.
sida Cabdi Maxamuud baa la yidhaahdaa, beryahan dambe kulaylku sidii hore inuu aad uga sii kulul yahay ayaan dareennay. maxay alxamdulillaah bishii Ramadaan horta Ilaahay si nimcad leh ayuu noogu dhameeyay, se bishan lixaad ilaa bishan toddobaad aan iminka ku jirno kulayl aan weli Jabuuti nolosha lagu arag ayuu kulaylku ayuu heerku marayaa 58 kulayl siyaada oo cadceedu ku taabsanaysa ayaan dareennay. ma aragtay adduunyada dadaalo badan baa la sameynayaa, cimilada isbeddel baa ku yimiday. dowladdan hoose ee Jabuuti municipality-ga Abamaayarka magaalada Duqa magaalada inay dadaalo kulaylkaas iyo cimilada lagageedi hortagaya inay sameeyaan ayaan jeclayn. waa maxay in dhir siyaada la beero? dhirtii hore beernayd maahay dhir kale oo la beero magaalada kumaan aragno. goobo yaroo badan oo maaragtay kulaylku sida balbalo oo kale oy dadkuna aad u danyar yihiin, meelo biyaha maaragtay biyo yaroo fisho dadka saa ugu daadinay, meelo biyo yaroo kale lagu maydho, in waxyaalo yaroo maaragtay ummadda Jabuuti waad ogtahay dadku dabaqad sare iyo dabaqad aad u hooseysa ayay dadku u kala baxaan. marka dabaqadii hoose waa in maaragtay loo naxariisto oo dadaalo cimilada iyo waxaas wax lagaga qabanayo in maalintii fikrada caynka la yimaadayaan jacleyn
duhurkii iyo walibana waa waqtiga ugu darantay
laba waqti ayay ugu darantahay duhurkii kulayl siyaada ah oo ku taabsanayso ayaa bilaabmad meelaha 9:10 ilaa 2 habeenkii marmarna huur baa yimaada humidity huurkaasi wadamo badan oo agtay sida Khartoum iyo wadamo badda Casa kulayl baa siyaada jira 8:49 se kulaylkaas waa kulayl seego qalalan annaka Djibouti dhibaato ma haysata badda ayaan ka hooseynaa ilaa 40 km carta marka laga soo dhaadhacay ilaa Djibouti waa god godka badda ka hooseeya huur siyaada na haysta dadka xanuunada maaragtay dhiikar kale maxayde kaliya xanuun kale macaan kale dadkan kale wadnaha xanuuno dhibaato badan neefsashadii ba kugu adag humidity ayaa 90% gaaraya dhibaatooyin daran baa dadka la soo dirsay bisha 5 ilaa bisha 9 Djibouti
Hussein wuxuu kii qoon barba leeyahay
kulayl baa dhacaya siyaada xaggan adigu waxa taymika geerishay birti baad ka shaqeynaysaa sideed u shaqeysaan
ilaahay dhulku yara gafayo gelinka hore kulayl buu leeyahay gelinka dambe yara qabowa gelinka dambaan gacanta ku yar dhignaa ilaahay
marka cadaadu naga qabowduun baan hawsha galnaa
ayaan hawsha galnaa
way Hussein oo imika halbaad hoos gashayna waana saacad kulul waqti waad buu kulul yahay kolka balka waran deejimiga maxay dareemaysaa naftiinu imikaana waad ka shaqeysaa waliba mechanic baad
imikaahan waxaan ka joognaa de naftiinu kuleelka baan weer diidanay
way bal kuleelka ka war
kuleelku maanta ahaan shalay ilaa darad ilaa imika afar iyo shudu ku xog buu kulul yahay oo badan kara baawurtii de qabow baan laga doodonaa oo baawurtu waxa nagu badan yihiin dhanka qabowga
AC-gan qabowjiha gaadhiga ayaa inta badan dadku ay soo doontaan u hagaagsan
ha inta imika ilaa 10 iyo shudu ku xog buu kulul yahay qabowga baan la doodonaa
dabcan kuleelku waa siyaado
mar waahid xog imiku xog buu kulul yahay ilaa maanta ilaa shan iyo xog buu xog ilaa 9:40 uu gaaray kuleelku
Ramadan Muuse VOA Djibouti dhigisana gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Soomaaliland hay'adda UNICEF iyo sanduuqa ECW ee Mareykanka ah ee walaalaya inay waxbarasho helaan caruurta ku nool meelaha abaaraha iyo dagaaladu ka dhacaan ee aan fursad u helin inay tagaan dugsiyada waxbarashada ayaa heshiis 3 geesood kala saxday heshiiskaasi oo lagu saxay magaalada Hargeysa warbixintan waxaa inoo haya Qadar Maxamed Akule
heshiiskan 3 geesoodka ee ka dhacay magaalada Hargeysa ee lagu kobcinayo waxbarashada dhulka miyiga iyo dhulka fogfoga ayaa waxa wada saxeeday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo dhinaca hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF kaasoo ah sanduuq u taagan barnaamijka loogu magacdaray waxbarashada lama sugi karo ama education cannot wait ugu horreyn wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cismaan Jaamac uu sharaxay
mashruucani faa'iido badan buu leeyahay wasaaradda waxbarashaduna in badan bay ka soo shaqeysay mashruucani sidii uu hirgeli lahaa aan faa'iidada uu leeyahay waxa ugu horeeya in caruurta laga tagay ee waxbarasho aan wali helin ama aan si kastaba ha u dhacday aan waxbarashadii wali helin in mashruucan uu ka caawiyo sidii iskuulada ay u tagi lahaayeen sidii wax u baran lahaayeen aan sigaara waxaa loo saarayaa ahmiyadda weyn la siinaya meelaha fog wadanka gudhihiisa ah ee miyiga oo kale meelaha fog meelaha abaaruhu ka dhacaan dadka barakaca way caruurtu ma sugi karto marka aafooyinku markay yimaadaan in ay sugaan oo waxbarashada laga joojiyaa suuragal ma aha sababta loogu bixiyay education cannot wait waa sidaasi dadka caynkaas ah iyo mashruucani aad iyo aad u taageeraya oo waxbarashada u baraya waxaynu ognahay ardayda Soomaaliland waxbarashada iskuulada tagtaa waa 49 weeyaan inkasta oo sare ay u kacday boqolkiiba 49 ayaa iskuulada taga boqolkiiba 51 ayaan helin fursadii iskuulay ku tagi lahayn mashruucani wuxuu markaa ahmiyadda weyn saaraya in 51 ilmood ee boqolkiiba aan iskuul tagin sidii loogu suuragelin lahaa in ay wax bartaan oo ay iskuulada tagaan oo loo sameeyo fursad ay wax ku baran lahaayeen ahmiyadda mashruucu waa sidaasi wasaaradda waxbarashaduna iyo dowladda Soomaaliland aad iyo aad ayay u taageerayaan mashruucaasi wuxuu mashruucu socon doonaa muddo 3 sano ah lagu bilaabo marka ugu horeysa sanadkan imika la hirgelinayaa dabeetana 2 sano oo dambe waxaanu rajaynaynaa in wax weyni u tari doono waxbarashada iyo kobcinta waxbarashada wadanka iyo horumarka wadanka.
Wasiirka ayaa geesta kala baaq u diray dadka waalidiinta oo tilmaamay inay qayb ka yihiin in caruur fara badani ay xilligii da'da ay waxbarashada dhigan lahaayeen ama tegi lahaayeen goobaha waxbarasho aanay suuragal u noqonin.
Sababaha ilmuhu u tegi waayo iskuul way fara badan yihiin. Mararka qaarkood waalidkay ka iman kartaa oon ogeynba waxbarashada faa'iidada ay leedahay. Waxay ka iman kartaa innamada oo gabdhaha laga horreysiiyo oo inanta la yidhaahdo adigu weelka dhaqo aqalkiina joogo. Hadday laba qof laba caruur hadday meel joogaano midna inay yahay labana ay gabdho yihiin inaan kar iskuulka loo diro gabdhahana aqalka lagu daayo oo laga tago. Barnaamijkani wuxuu bartilmaameedsanayaa dhibaatooyinka caynkaasa, khusuusan in gabdhaha iskuullada la geeyo oo lagu hayo oo aanay ka tegin, innamaduna sida caadiga ah iyaguna ay tagaan. Waa laga caawinayaa, iskuulla waa loo dhisayaa, dhaqaalaha aynu sheegayno waa laga caawinaya.
Jesper Muller waa ku-xigeenka wakiilka sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta, waxaana uu sharaxay muhiimadda mashruucani u leeyahay caruurta Soomaaliland ku sugan.
For the future of children in Somaliland and for the future of Somaliland in general.
Mashruucani waa mid lagu beegsanaya caruurta da'doodu ay gaadhay xilligii waxbarasho, hase yeeshee aan iyagu tegin dugsiyadii loogu talagalay duruufo kasta ha la xidhiidhaane. Waxaana mashruucani uu muhiim u yahay caruurta Soomaaliland iyo guud ahaanba Soomaaliland. Saynab Saleebaan Maxamuud, oo iyadu mas-uulka ah barnaamijkan loogu magacdaray waxbarashada lama sugi karo, ayaa waxa ay VOA u sheegtay lacagta loo hayo ee lagu bilaabayo mashruuca.
Education cannot wait. We'll be kickstarting the program with seed funding of $6.7 million.
Qadarka lacageed ee loogu talagalay in lagu bilaabo barnaamijkan loogu talagalay in caruurta dugsiyada waxbarasho gaadhay lagu soo celiyo kuwa aan helin fursad loo siiyo ayaa waxa ay dhan tahay $6.7 million Mareykanka ah. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Masaabe.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waddanka Masar, haddii aan ku bilaabo, waxaa heer gabagaba ah maraya koobka qaramada Afrika oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay halkaasi si xiiso badan uga soconaya. ciyaarta kama dambaysta ayaa loo loolamayaa sidii loogu soo bixi lahaa ciyaaraha afar dambaysta, ayaa waxaa madaxa isla gelaya waddamada Senegaal iyo Tunisia, Aljeeriya iyo Nigeria. afartan dal ayaa ciyaaraha semifinalka isugu soo baxay. saddex ka mid a waddamadan ugu yaraan min hal mar ayay koobkan ku guulaysteen, waa waddamada Aljeeriya iyo Tunisia oo min hal mar ku guulaystay, halka xulka qaranka ee Nigeria yihiin waddanka keliya ee koobkaasi saddex mar haysta. hase ahaatee xubka qaranka ee Senegal ayaan isagu ilaa iyo hadda koobkan hal marna ku guulaysan. hase ahaatee sanadkii 2002 ayaa xulkaasi waxa uu u soo baxay ciyaarta kama dambaysta, waana laga badiyay. isla sanadkaasi xulka qaranka ee Senegal ciyaaraha 8 ee koobkii adduunka ee Japan iyo South Korea lagu qabtay ayuu sidoo kale u soo gudbay. waa daba la isweydiinaya waddamada galbeedka Afrika ka soo jeeda ee Senegal iyo Nigeria, iyo kuwa waqooyiga Afrika ka soo jeeday asalkoodu carabta yahay. suuragal dabeen noqon doontaa inay ciyaarta kama dambaysta isugu soo baxaan ma laba waddan oo caraba mise laba waddan oo galbeedka Afrika ka soo jeeda ayaa madaxa isla geli doona. arrimahaasi waxaa lagu kala ogaan doonaa marka ay waddamadaasi caawa madaxa isla galaan. xulka qaranka ee Senegal iyo Tunisia ayaa kulanka koowaad dhex mari doona, waxaana labadaasi kii soo baxa uu madaxa la geli doonaa Nigeria Aljeeriya ciddii soo guuraysata. xidigaha caanka ka ah dunida ciyaarahan isugu soo baxaya waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Aljeeriya waxaa hogaaminaya wiilka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee lacagta badan ka soo bixisa ee Riyad Mahrez, halka xulka qaranka ee Senegalna uu horkacayo ciyaaryahan Saydou Mane oo isagu dhowaantan ku soo guulaystay koobka qaaradda Yurub ee Champions League oo kooxda Liverpool u soo qaaday, halka xulka qaranka ee Nigeria ay wataan xidiga ay ka mid yihiin Alexis Iwobi oo kooxda Arsenal u ciyaara iyo Ighalo oo ka mid ah xidigaha ugu caansan adduunida ee xulka qarankaasi hogaaminaya. sidoo kale Ndidi oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa xulka qaranka ee Nigeria ka mid ah. xulka qaranka Senegal ayaan ka tagay ciyaartoyda uu ku duulayo waxaa ka mid ah difaaca dunida haatan loogu doonista badan yahay ee Koulibaly
oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Napoli iyo Manchester City, iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay doonayso. Tunisia waxaa ka mid ah ciyaaryahanka Soufiane Fakoly oo isagu mar ka mid ahaan jiray xiddigaha waddanka Ingiriiska ka ciyaara, haatanna ka ciyaara waddanka Turkiga. Dhammaanba xiddigahaasi waxaa la filayaa caawa in ay wacdaro ka dhigi doonaan koobka qaramada Afrika. Wararka dhowaan ee soo baxayna waxay sheegayaan in ciyaaryahanka Sadio Mane uu ciyaarayo xulka qaranka ee Senegal, xiriirka kubadda cagta ee waddankiisu ku qalqaalinayaan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waxaa la ogaan doonaa Liverpool waxa ay ka yeesho inkastoo ciyaaryahanku weli kooxda Liverpool uu ciyaarayo.
Barnaamijka ciyaaruhu waa nagata tan kulan dambe oo masxad u jira sidaa.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade. Markana codkii baxsanaa ee Eebaha u raxmade Saado Cali Warsame iyo heeskii Nafteeda ku jirabano maqal haboon. Waanigi oo Michael ee ugu soo furay Eebaha oo raxmad ee codkaasi baxsan ee aan la sii raacay ee Saada Cali Warsame ayaan idaacadeenay subaxnimo ku soo gabagabeenayna. Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saara Cabdixmed iyo sidoo kale ee barnaamijka saaristiinada ee Saaka dhammaantood waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Adiga, adiga, adiga.